Dobrý večer, dámy a pánové, děkujeme, že jste ještě vydrželi a já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Je tu se mnou první místopředseda vlády, pan Jiří Čunek, a místopředseda vlády a ministr životního prostředí, pan Martin Bursík. Dobrý večer a předávám prvnímu místopředsedovi slovo.
Dobrý večer, já se moc omlouvám za nás, za všechny, za pana premiéra. Dneska vláda, ani si nepamatuji, kdy vláda naposledy byla tak dlouhá, zároveň tak výživná, mám-li to říct lidově. Bylo k projednání z původních tedy přes 50 bodů 37, myslím, k projednání, kterými jsme se museli dneska zabývat. Vzhledem k tomu, že pan premiér odjel na setkání s diplomatickým sborem a my s panem kolegou místopředsedou Bursíkem musíme jet tam také, tak bych rád, kdybychom dnes zkrátili tuto tiskovou konferenci s tím, že bychom vám dali příležitost hlavně pro dotazy a body, kterých měl mnoho pan místopředseda Bursík, k tomu mu rád předám slovo, k ostatním bodům se případně vyjádřím já.
Rozumím. Děkuji.
Tak jo, tak děkuji pěkně. To by nám asi doopravdy neprošlo, kdyby po tom čekání jsme odbyli tiskovou konferenci několika větami obecného úvodu, tak jestli dovolíte alespoň ty konkrétní věci, ke kterým mohu přeci jenom trochu více říci, protože úzce souvisí s životním prostředí a většinu z nich jsem předkládal. Jednak jsme schválili novelu zákona o odpadech. Ta novela se týká baterií a akumulátorů. Výsledkem nebo podstatou té novely, samozřejmě projde-li tou procedurou, bude-li schválena oběma komorami parlamentu a podepsána prezidentem, je daleko preciznější úprava co do sběru použitých akumulátorů, článků, baterií i autobaterií. Vlastně se navrhuje model, v kterém odpovědnost za ten zpětný odběr budou mít výrobci baterií a oni prostřednictvím buď kolektivní firmy, která zajistí sběr těch použitých baterií, monočlánků, zajistí jejich zpětný odběr buď v obcích větších nežli s větším počtem obyvatel nežli 1500, anebo na všech prodejních místech, kde se baterie prodávají, s tím rozdílem, že u některých vybraných je to limitováno prodejní plochou nad 200 metrů, aby to nebylo tak, že v kdejaké trafice či úplně malém obchůdku. Ale bude to viditelně označeno a znamená to, že bychom se chtěli dostat z těch dnešních 8,7% bychom se chtěli v roce 2007 bychom se chtěli dostat v roce 2012 na celých 25% recyklace, likvidace baterií a v roce 2016 by to mělo být 45%, a to jest podle evropské směrnice, tak to je jeden bod jednání vlády. Poté jsme jednali také o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 500 milionů korun obcím, které mezi roky 2002 a 2004 uspěly z projekty čištění odpadních vod u Evropské komise, čerpaly z fondu soudržnosti a došlo k tomu, že v důsledku kurzového rizika došlo ke ztrátě a oni mají problémy s financováním těch projektů. My jsme navrhli spolu s ministerstvem financí model, v kterém se rozděluje spravedlivě podle určité metodiky váženého průměru toho kurzového rizika se navrhuje vlastně distribuce těchto finančních prostředků těmto obcím a je myslím velmi podstatné, že včas do toho jako vláda vstupujeme a umožníme realizaci těchto umožňujeme realizaci těchto projektů. Myslím, že důležité je říci, že to je celkem 15 obcí či svazků obcí, Karviná, Karlovy Vary, Klatovy, Beroun, Radbůza, Břeclavsko, Střední Pomoraví, Šlapanicko, Labeloučná, Třebíčsko, Mladoboleslavsko, Morava a Bečva, ještě vydržte chvilku, Čistá Horní Úpa, Cidlina a Lužická Nisa. A zároveň jsme se také shodli, že v příštím roce bychom se měli ještě pomoci projektu Jihlavsko, Táborsko, Olše a Čisté Horní Labe, což je také konsenzuálně dohodnuto s ministerstvem financí. Poté jsme měli další bod, kdy jsme schválili na podruhé ve vládě program obměny vozového parku veřejné správy za čistá, za ekologicky přátelská vozidla. Minule se to jmenovalo Čistá, tak falidovsky jsem se přeřekl, jde prostě o to, že si vláda klade za cíl a usnesením ukládá veřejné státní správě, aby při obměně vozidel, při zadávání výběrových řízení dbala určitých výběrových kritérií, která se především dotýkají měrných emisí oxidu uhličitého na ujetý kilometr. Jde nám o to, abychom šli příkladem, abychom jako státní správa při nákupu preferovali vozidla, která mají nízkou spotřebu, nízké emise nebo jsou na alternativní pohony, a podle toho usnesení vlády by v roce 2014 celá jedna čtvrtina vozidel, které jsou ve státní správě, tak by měly splňovat ta kritéria ekologicky přátelských vozidel, která jsou pro čtyři skupiny vozidel přesně navržena v tomhle materiálu. Asi nemáme čas jít do podrobností, ale myslím, že v tomhle ukazujeme se jako země, která na tyhle věci myslí, a jde nám o to zvrátit negativní trend růstu emisí oxidu uhličitého v dopravě, a jdeme po vzoru Británie či jiných zemí. Pak jsme měli jeden bod, který byl také podstatný a týkal se vlastně zadání předsedovi Legislativní rady vlády co do dalšího postupu ve věci plnění programového prohlášení vlády, který se týká všelidového referenda. Tam jsme se vybrali jsme ze dvou variant. Jednu z variant, na které bude dál předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda pracovat. A je to varianta, kdyby byl přijat jeden univerzální zákon o všelidovém referendu, který by v sobě měl striktní podmínky situace, u kterých není možné referendum vypsat. Diskutovali jsme ve vládě, že z logiky věci je to oblast, která se týká bezpečnosti státu nebo zahraniční politiky nebo oblast daňová. A poté by vlastně to referendum konkrétní se vypisovalo na základě rozhodnutí obou komor parlamentu, s tím, že k diskusi ještě bude, jestli to má být kvalifikovaná většina, jestli to má být většina všech členů parlamentu, obou komor parlamentu nebo ústavní většina, ale vlastně dali jsme zelenou té variantě, že by byl jeden univerzální zákon o všelidovém referendu a poté by se parlament přijímal rozhodnutí v konkrétních případech, a nikoli, že bychom šli cestou, že každá jednotlivá otázka by musela být schválena v samostatném ústavním zákonu o referendu. Čili v tomto smyslu vláda zmocnila předsedu Legislativní rady vlády, aby šel tou cestou, kterou jsem popsal. To znamená jeden univerzální zákon o všelidovém referendu pro všechny případy. Přemýšlím, co ještě za dalšího jsme měli na vládě.
Já k tomu referendu jenom řeknu, že vlastně tam byly čisté dvě varianty. Vy máte zřejmě ty materiály. My jsme zvolili vlastně variantu druhou až novou třetí. To, co tady popisoval pan místopředseda Bursík, tak je vlastně rozvíjení té druhé varianty, kterou máte v materiálech. Možná, než najde ten další materiál, tak já jenom zhrnu rychle ty první body, které měl pan ministr vnitra Ivan Langer, to znamená návrh zákona o základním registru obyvatel, návrh zákona o základním registru osob, registru práv a povinností, registru územní identifikace, a pak návrh zákona o občanských průkazech a posléze to všechno jakoby přebaleno tím zákonem, který všechny tyto zákony uvozuje a provází, tak tyto zákony byly rozjednány a přerušeny a budou na vládě projednávány 12.1. s těmi připomínkami, které jsme k ním dali. Pak je tady celý velký balík zákonů, tedy nařízení vlády, která zvyšují státní sociální podpory, podporu pro jednotlivé příspěvky, to znamená náklady na bydlení nebo příspěvku na bydlení, pak je to příspěvek po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem, návrh na řízení vlády na úpravy za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem a tak dále, tak všechny tyto návrhy byly přijaty vládou. Takže to jenom, než si vzpomene pan kolega.
Ona to byla taková, teď mě za to nebo mý kolegové rádi, ona to byla taková ekovláda, tak já jsem si všechna ta témata nevybavil, takže abychom pokračovali v těch tématech, která se týkají životního prostředí, tak také jsme schválili novelu zákona o spotřebních daních, ta reaguje je logickým důsledkem kroku, kdy jsme poslali za vládu České republiky Evropské komisi k notifikaci program podpory víceprocentních biopaliv v dopravě. A ministerstvo financí předložilo nyní novelu zákona o spotřebních daních, která navrhuje podporovat vysokoprocentní paliva tím, že pro podíl biosložky v tom směsném vysokoprocentním palivu bude umožněno její vratka spotřební daně, to znamená v tom směsném palivu například bioetanol E85, kde máte 85% bioetanolu, 15% benzínu, tak pro tu složku bioetanolu bude umožněna vratka spotřební daně, čímž je zvýhodněn tento typ biopaliva. Jenom pro vaši informaci, nedávno ve Švédsku jsem dostal informaci, že Škoda Auto, která už tam prodává tenhle typ vozu E85, je v tom podílu prodaných vozů letos na švédském trhu, ten bioetanol činí něco mezi 1/4 až 1/3, čili je to poměrně významný odbyt a my bychom chtěli samozřejmě takový odbyt vytvořit i v České republice, ale týká se to i E95, týká se to čistých rostlinných olejů a pro pilotní projekty se to bude týkat i biopaliv druhé generace, která teprve předpokládáme, že se budou v České republice vyrábět, ale už tady se proto otevírají dveře, čili to je také podstatná věc. Pak jsme jednali o návrhu na stažení žaloby před Evropskou komisí stran národního alokačního plánu. To váže přímo na konsenzus evropský na Evropské radě stran klimaticko-energetického balíčku, kde tím jedním z klíčových momentů toho balíčku je právě emisní obchodování. V téhle věci jsme přerušili jednání a budeme ještě jednat na toto téma. Musíme tam doladit ještě argumentaci a pozice. A to si myslím, že je vše. Nedostalo se na bod carbon offsetting, to znamená kompenzace emisí CO2 z letů v průběhu předsednictví, tak jak 4 předchozí předsednictví vlastně kompenzují ty emise tím, že vypočítají emise, přepočítají přes cenu povolenky a poté ty finanční prostředky poskytnou různým způsobem na projekty v rozvojových zemích a v ostrovních státech na snížení emisí. Nedostalo se to na program, protože už se to vlastně nedostane před koncem roku, tak my to uděláme tak, že tenhle program odstartujeme, nabídneme to dobrovolně rezortům, kdo se bude chtít účastnit a uvidíme, jestli to ještě budeme vůbec zařazovat na bod jednání vlády, protože je důležité, aby ten program odstartoval od 1. ledna, to znamená, aby veškeré lety, které budou v průběhu předsednictví tam realizovány, tak aby byly zahrnuty, takže tím i odpovídám na nevyřčenou otázku.
Děkuji. Děkuji ministrovi životního prostředí a místopředsedovi vlády a prosím vaše dotazy k vládní agendě, pokud možno.
Dobrý večer, Jiří Michal, ekonomický deník a 15. Můžete říct si pár informací k privatizaci ČSA a zároveň, jestli si vláda stanovila nějakou spodní mez, po kterou nebude privatizovat po případě. Děkuji.
Vláda tento bod diskutovala, dala k němu připomínky, pan ministr Kalousek si připomínky vzal a přinese je, jakmile s tou skupinou, která byla vysoutěžena, ta poradenská firma, jakmile tyto připomínky budou zapracovány. Jedna z takových zásadních věcí změn na dnešní vládě bylo, že vláda má úmysl vybrat samozřejmě ve spolupráci s odborníky, kteří připraví celou tu soutěž, vybrat sama toho, kdo zvítězí v tomto tendru.
Jestli k tomu můžu doplnit ještě, pan ministr Kalousek přijde ještě na jednání vlády s těmi podmínkami to tendru.
To nebylo
toho výběrového řízení, to znamená, že ještě bude další krok, kdy vláda bude schvalovat podmínky výběrového řízení a na tomto jednání vlády se také vláda rozhodne, v které fázi toho tendru by chtěla které té fáze by se chtěla účastnit, to znamená zdali té fáze, kdy bude širší výběr uchazečů, bude se rozhodovat, kteří ty uchazeči se účastní toho tendru, nebo té závěrečné fáze. To je věc, která je otevřená. Ale důležité je, že tady ještě bude mezikrok, to znamená rozhodování vlády o podmínkách vypsání výběrového řízení na privatizaci ČSA.
No zásadní je, že dneska vláda nespustila ten proces. To znamená, tak jak jsme řekli, bude ještě jednou rozhodovat.
Děkuji, Česká televize.
Jana Čermáková, Česká televize, dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, zdali jste dnes na vládě neřešili ožehavá témata, mám tím na mysli zdravotnické poplatky regulační před zítřejší sněmovnou, případně změny ve vládě, nebo zdali jste se alespoň neshodli na tom, kdyby k tomu mělo být koaliční jednání. Děkuji.
Toto je otázka mimo vládu. To znamená, vláda se zabývá tou agendou, kterou má. Poplatky nebyly předmětem jednání vlády a samozřejmě ty záležitosti, které jsou záležitostmi koaliční dohody, se na vládě nikdy neřeší.
Jinak se má za to, že o personálních věcech se rozhoduje nikoli za přítomnosti dotčených, to patří k politické kultuře, takže to by se nehodilo, kdybychom debatovali ve vládě o personálních otázkách.
Ale vláda nikdy ani nebyla nazvána koaličním orgánem shody.
Děkuji. Další dotaz.
Dobrý den, Filip Nera, Česká tisková kancelář. Dneska na vládě byla novela zákona o střetu zájmů. Jestli jste ji projednali a s jakým výsledkem, děkuji.
Tuto novelu jsme projednávali. Vláda k ní vyjádřila, řekněme, indiferentní stanovisko, to znamená bez určení ano či ne odejde tento materiál do projednání do parlamentu. Tam se jedná především tato novela by měla odstranit povinnost ředitelů škol přiznávat majetek a tak dále podle dotazníku, který musí vyplňovat ti v tuto chvíli všichni, kteří jsou zákonem dotčeni. Takže tento zákon v zásadě vláda propustila projednání a zdá se, že má velkou šanci, aby prošel v parlamentu.
Děkuji. Další dotaz?
Daniel Novák, ČTK. Vláda měla taky projednávat vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií. Projednala tento bod a s jakým výsledkem?
Tak tento bod se projednával na vládě dlouhou dobu, takže ty výsledky jsou v zásadě takové, že Česká republika plní téměř všechna maastrichtská kritéria. Co se týká toho bodu, kde bylo zařazeno, kde bylo stanoveno, že vláda nestanoví cílový datum přijetí eura, tak tento bod byl vypuštěn a řekněme takovým signálem pro všechny budiž to, že vláda rozhodla, že další tento materiál, který musí být předkládán, to znamená vyhodnocení maastrichtských konvergenčních kritérií, tak další termín nebude za rok, ale bude zkrácen tento termín na 31.10.2009. Takže vláda se bude dříve než v tomto roce zabývat tím, zda plníme tato kritéria.
Jestli k tomu ještě mohu doplnit, o tom byla docela vitální debata, o tomto tématu a my jsme konstatovali, že vláda činí konkrétní kroky, které nás přibližují k tomu a že v podstatě vyjímá kritéria inflace, kde předpokládáme, že to kritérium také budeme v brzké době splňovat, takže ta kritéria splňujeme a to znamená, že bez pochyby se vláda přibližuje k termínu stanovení závazného termínu euro a zároveň budíš pro vás určitou informací a signálem, že po té velmi podrobné debatě jsme se rozhodli na vládě především proto, aby ten materiál prošel, jsme se rozhodli, že vypustíme bod, v kterém se podle návrhu předkladatele konstatovalo, že vláda souhlasí s doporučením nestanovit prozatím cílové datum přijetí eura a v roce 2009 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM2. Tenhle text jsme z toho návrhu usnesení ministerstva financí vypustili a poté byl tento návrh konsenzuálně přijat, nemýlím-li se, celou vládu, takže myslím si, že tady není až tak obtížné číst mezi řádky.
Děkuji. Další dotaz?
Dobrý den, Šindelář, ekonomická redakce ČTK. Já bych měl dva dotazy k dnešní agendě vlády. Pak jeden, který se jí netýká, zajímalo by mě, jak dopad bod 24, to znamená příprava protikorupčního zákona. A potom, jestli vláda schválila návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky.
Ten protikorupční zákon, to asi bych k tomu uměl něco říci, protože jsem tam dával pozměňovací návrh, který všem bohužel nemám k dispozici, protože jsem ho věnoval panu ministru Kalouskovi, aby mohl ten materiál být pozměněný, schválen. To podstatné je v tom, že nám jde o transparentnost především primárně se to týká poskytování informací a transparentnost poskytování dotací z operačních programů. Tam jsme se dohodli na zkrácení toho původně navrhovaného plánu postupného rozšiřování vlastně povinností poskytovat údaje o žadatelích, poskytovat údaje o pořadí, v kterém žadatelé se přihlásili v tom, kterém programu měli by se poskytovat údaje, které specifikují toho konkrétního žadatele, výše oprávněné náklady, částka, o kterou žádá v té dotaci, měla by se zveřejňovat kritéria, na základě kterých se posuzují žadatelé. To znamená, je tady celkově tendence sjednotit tu míru transparentnosti a hloubku poskytování informací. My jsme zkrátili ten program s tím, že ještě vyhodnotíme na konci roku 2009, jestli chceme další informace, které by měly být poskytovány. To, co je, myslím, nejdůležitější, je to, že panovala shoda, naprostá shoda ve vládě v tom, že v momentě, kdy jakýkoliv subjekt žádá o nějakou výhodu, žádá o dotaci, která je z veřejných prostředků, tak v tu chvíli je naprosto na místě transparentnost a v tu chvíli se musí i ten subjekt obnažit a tento typ vlastně vztahu nepodléhá obchodnímu tajemství. To znamená nějaké argumenty, které by vlastně vedly k tomu, že některé informace nejsou k dispozici, protože by to mohlo poškodit ten subjekt, v jeho konkurenci, ve vztahu ke konkurenci na trhu, tak to poté samozřejmě má právo svaté ten subjekt o žádnou podporu a o žádné zvýhodnění nežádat a poté nebude také poškozen. Čili v tomhle vláda byla absolutně ve shodě a v tomhle směru také ten materiál, který předkládalo ministerstvo financí, bude dále rozpracováván a především je ukládáno ministerstvům, respektive jednotlivým správcům programů, aby zajistili v několika etapách větší transparentnost rozhodování a poskytování dotačních prostředků.
On nebyl doposud schválen právě pro ty důvody, které jednotlivá ministerstva uváděla, zvažovala, to znamená, do jaké míry se má odkryt ten subjekt. Samozřejmě jistě nemusí dávat rodné číslo a podobně, ale všechny ostatní záležitosti toho subjektu budou zveřejněny. Ony jsou ale už teď, protože programy Evropské unie, které máme a které jsou navedeny, tak v zásadě teď už jsou veřejně přístupné, takže vidíte, kdo jakou podporu dostal, jak se jmenuje jednotlivý subjekt a tak dále. Takže to už je teď navedeno. Diskutovali jsme o tom, zda je takto přísně navedeno, taky jsou přísně navedeny dotace, které jsou z národních zdrojů, tak tam ještě musí právě díky tomuto zákonu musí některá ministerstva hodně udělat. To, co říkal pan kolega, se vlastně týkalo, tady velká diskuze se vedla o to, jak daleko máme jít dopředu, to znamená, že bychom v čase tedy online zveřejňovali informace, kolik, a to je naším cílem, kromě toho, co už je teď, kolik žadatelů, kdo se přihlásil, v jakém čase se přihlásil, o co žádá, kdo o tom rozhoduje, kdy o tom rozhodl, jaká komise je stanovena, jaká má kritéria, to už bylo řečeno a tak dále. To znamená, že ten antikorupční program má smysl jenom tehdy, kdy všichni ti, kteří mají zájem, tak se přímo v aktuálním čase dostanou k informacím, jak se v daných případech rozhoduje. Takže toto je úmysl vlády a ten samozřejmě musí být zpracován podrobně v těchto materiálech.
Teď jenom ještě technická, jak dopad bod 47, jestli vláda schválila návrh rozpočtu pozemkového fondu?
Ten byl schválen.
A pak by mě zajímalo, jestli vláda, to teda nebyla dnešní agenda, ale souvisí to s dnešním datem, jestli vláda zaujala nějaké stanovisko k ultimátu dopravních odborů, které žádali ujištění, že vláda nebude rušit daňové výjimky u některých zaměstnaneckých benefitů. To ujištění chtěli k dnešnímu dni a v opačném případě teda hrozí stávkou.
Vláda nejednala o ultimátech a nejedná o ultimátech. A ještě jsem zapomněl v tom úvodu ještě jedno téma. Analýza možnosti zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubokého úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Tenhle bod jsme přerušili, ale v té debatě jsme se výrazně posunuli dopředu. Týká se to možnosti zajištění účasti obcí ve správním řízení podle atomového zákona, kdy doposud jediným účastníkem řízení je žadatel, to je správa úložiště radioaktivního odpadu. A rozhoduje ministerstvo průmyslu a my jsme ten bod přerušili, nicméně dá se, že bychom mohli v termínu do konce ledna v téhle věci se konečně dobrat nějakého všeobecně uspokojivého řešení.
Tam samozřejmě podle tohoto zákona obce neměly oprávnění, pokud se ale takové dílo rozhoduje, tak existuje stavební zákon a tam určitá oprávnění mají. Nicméně jsme se shodli, že i na základě tohoto zákona, co se týká úložišť, tak ta oprávnění jim budou rozšířena. Takže určitě to pro obce je dobrá zpráva.
Nás to tedy vyčerpalo za celý den, nevíme jak vás, ale snad už také, ne?
Dáme Česká tisková kancelář.
Mohli jsme četkat jenom technický, zda jste souhlasili s jmenováním pana Pelce do té inspekce policie, která vznikne nově, vlastně místo inspekce ministra vnitra. Já teda nevím to číslo toho bodu, to se omlouvám. A pak jedna věc, která je mimo vládu, zda by páni vicepremiéři neměli nějaký komentář k výrokům francouzského prezidenta, který byl velmi raněn tím, že na Pražském hradě nevisí vlajka Evropské unie. Děkuji.
Co se týká pana Pelce, tam myslím, ten materiál byl schválen. My jsme, přiznám se, tyto záležitosti byly schvalovány standardně. Co se týká vlajky nad Pražským hradem, jak známe pana prezidenta Sarkozyho, tak nevím, jestli byl tak raněn, že ho to hluboce zasáhlo, ale určitě to byl výrok, který možná u nás je i trošku jinak interpretován, než byl vysloven.
My jsme o tom vážně nejednali, spíš tak v uvolněné atmosféře a je potřebné k tomu říct, že se cítíme velmi dobře připraveni na české předsednictví a zároveň je také pravdou, že nad Pražským hradem vlajka nevlaje, byly tam různé názory, probírali jsme mimo jaksi na neformální části jednání debaty různé varianty.
Třeba, že by vlála vlajka Unie, když pan prezident nebude doma.
Právě to jednou z možností bylo, že tak, jak je tam standarda, kterou všichni známe, když pan prezident je přítomen, tak tam vlaje. Takže
to by zůstalo.
V momentě, kdyby byl nepřítomen, tak by mohla být vystřídána tu vlajku Evropské unie za standardu. Ale samozřejmě, že je to tak, že věřím, že drtivá většina vlády s tím problém nemá, ale co si s tím tak asi můžeme počnout. Místa je tam dost, nemýlím-li se, tak Pražský hrad je největším komplexem hradním v Evropě a tak asi se budeme muset věnovat nějakým podstatnějším věcem, protože v tomhle asi pana prezidenta stěží nějak ovlivníme, anebo vymyslet něco jiného, budeme o tom přemýšlet.
My jenom tak tiše doufáme všichni, že přijde doba, kdy nebudeme každé jednání s našimi 26 kolegy zahajovat vysvětlováním, co pan prezident. Není to vždycky úplně příjemné, protože nás to zdržuje. Tak.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Dobrý den, Marek Řezniček, Televize Z1. Chtěl jsem se zeptat, jak je to s těma příspěvkama na bydlení? Jestli budou vyšší než loni? A jaké budou podmínky pro udělení těch příspěvků, jestli to bude stejný jako letos, nebo tam bude nějaký rozdíl?
Ty příspěvky na bydlení jsou vážnou věcí, na těch spolupracuje Ministerstvo pro místní rozvoj s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to tak, že Ministerstvo pro místní rozvoj dodává data aktuální do jako komplikovaného vzorce, který na základě kterého se vypočítává zvýšení toho příspěvku. Takže zaprvé ten příspěvek bude zvýšen na základě těch dat, která máme, a bude se poskytovat na základě stejných principů, které platily tento rok i minulý rok. Faktem ale je, že s ohledem na řekněme zvýšení nájemného v roce 2009 zřejmě přistoupíme k tomu, že nebudeme ten příspěvek další vypočítávat až v roce 2010 nebo před rokem 2010, ale zřejmě budeme muset rozpůlit toto období a vypočítat ho s půlroční periodou, a to na základě toho, jak se budou vyvíjet ceny. Tady je nutno říct, že chceme přistoupit k tomu výpočtu nově, aby ten výpočet zahrnoval i ty občany, kteří bydlí v privátních domech, aby se to netýkalo jenom těch regulovaných nájmů.
Děkuji. Tak a poslední pidi dotaz Reuters.
Dobrý večer, Jan Konsolt z Reuters. Já jenom možná pro upřesnění, já děkuju za tu nápovědu ohledně toho eura, že tady tam vypadl ten paragraf, že vláda nerozhodne o případném vstupu. Nicméně my u takto citlivých věcí spíš než číst mezi řádky bychom rádi reportovali přesně ty věci tak, jak se mají. Tak jak se možná jenom pro upřesnění zeptal, jestli tedy na základě toho se dá usuzovat, že je pravděpodobné, že by v příštím říjnu bylo rozhodnuto o tom termínu vstupu, nebo jak se to tedy má. Děkuju.
Tak určitě tím, že jsme jasně vyřadili ten bod, který říká o tom, že nestanovíme termín a že jsme naopak předřadili ty ukončení zpracování materiálu o tom, jak plníme konvergenční kritéria, tak tím jsme, myslím, dali naprosto jasný signál, kterým směrem vláda jde a kterým uvažuje.
Já vám na to ještě odpovím. To je, myslím, po právu máte tenhle požadavek. Já vám na to odpovím ještě možná přesněji. Asi nebudete překvapeni, když řeknu, že jsou na to rozdílné názory ve vládě a sice vycházíme ze shodných analýz a doporučení České národní banky a jsme účastni diskuse, která se vede v České republice poměrně široce a otevřeně, tak máme na termín zavedení eura rozdílné názory a to, že jsme, teď si myslím, že to usnesení v koalici bude různými stranami interpretováno různě, každý se na něj bude dívat trochu z jiného úhlu, ale to, co je podstatné, je, že tam byl vypuštěn text, který explicitně vyjadřuje a vylučuje možnost rozhodování o cílovém termínu přijetí eura v následujícím roce. Tento text byl vypuštěn z návrhu usnesení a proto dá se o tom říci, že vše je otevřeno a bude předmětem dalších politických jednání mezi koaličními partnery. Pan místopředseda vlády Čunek vám tady ještě k tomu doplnil informaci, že u nás dvou menších koaličních stran v téhle věci není rozpor, ano, to mohu potvrdit.
Děkuji oběma vicepremiérům vám za pozornost, mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou, mějte se pěkně a děkujeme za trpělivost.